Соңғы дәуірлер Ауғанстанда ислам дәулеті дейілген ерлі ділді хас көп Дайш ады білін хем танырлен топарын пейда болып башланлығы барыда мағлыматтар қолшер. Оған ресмілері бұ барыдақ мағлыматлары әнчеме айлап инкар едіп келтелер де, хәзір кі вақт бұ күрін еуіртті күнделік қозғалиян метерлерін бейірні өрілді. Шол күрінлерін фонында біз динлейчілерімізі қызықландырян севет, яғни демірғазық Ауғанстаны бөзіңді тұтып, Ағзалиян топырын шол регионы нә дәрежеді аралашанлығы ва оның қоңшыларына, яғни Түркменистаны ва Меркез Азияда ерлешен бейлік еуіртлері нә дәрежеді хоп авандырияндығы барыда күрін етмеге планлаштырыярыз. Шелі де Ағзалиян топырын демірғазықты херекеді дейін Ағзаларының арасында Меркез Азияларын хем бардығыны көзіңді тұтып, оларын нәм үчейін ва нәмі мақсат білен әзіл шол сәбіті ерлешіяндығыны ва оларын көзіңді тұтыян мақсатларына көзі етірмәгі сейінен шарыз. Бұ меселені орталық мәсілатлашмағы үшін Ауғанстандан екі сәне юқыры дәрежелі мейхманы, яғни депутатлар Шүкрия Барекзейі, Nahid Faride, Şeride Oğanistan'ın analitik ulgam atlı idaranın başlığının orunbasarı Tamaz Rutegi çağırdık. Şeride tövbetimize Azadlık Radyosu'nun Merkezi Azia boyunca eksperti Bruce Panier hem katnaşıyar. Mihmanlar gepleşimize hoş geldiniz.
Thank you.
Thank you.
Yarım saatlik tövbetimizin devamında biz Oğanistan'ın Tacikistan ve Түркменистан білін серхетлешен бөліклерінде женгчілері шол санды ислам дөуліті топының ағзаларына қаршы көрешен ерағлы күшлерін командирлері шелі хем Ауғанстанның демірғазығында ерлешен Қундуз вилаятының хакимі Мухаммед Омар Сафи білін кечірілен юрите интервьюден хем пейдаланыр. Программаны Прагадаки студиодан мен Мухаммед Тахир Алпарян. Sövetimizde girişmezden ozal edil gürrün etmege planlaştırıyan sevit hem temamıza değişli edil 2-3 gün ozal bolan bir vaka bilen sizi tanıştırmak ıslayan. Mart'ın 12'sine Oğanistan'ın Qunduz vilayetinin Daşlı Arçı etrafında Söveşiciler tarafından 12 tane Oğan eskeri öldürüldü. Daşlı Arçı bu İslam devleti toparının Berk ornaşandığı haber verilen Oğanistan'ın Qunduz vilayetinin 5 etrafından dine biri. Sövbetteşliğimizde şol etraptaki yağdaylar hakta dolu gürün ederiz. Daşlı Arçı sevtinde Daş toparına karşı söveşeyen yerli güçlerinin komandiri Mümin bu sevtin söveşiciler tarafından özlerinin merkezi hükmünde ulanılandığını aydıyar.
Koy Amerikalılar vardı o vakitte kentlerdi, koy haricilerdi Amerikalılar onlarda öldürdüm.
Daşlı yurtta eserlerin hukuksuzluğu yerli güçlere taşırmağının yani bir ilçemesi vakit geçti. Sonki bir ayın içinde Qunduz vilayetinin Daşlı Arçı etrafına değişti Mullah Kuli obasında Daesh deyilen topların hareketleri barka yayvanlar başladı. Mullah Kuli etrafın en ulu oğullarının bir yerdir. Gürrün midyen sevit doğulluğunu onların İslam devleti toporunun göz ölçülüğüne geçti. Sövüşücüler Mansahip etrafının hem en çeme oğullarına olmuş başladı. Onların esası merkezleri Daşti Arçı ve Çardi etraflarına yerleşiyor. Onlar Gordepe, Hanavat ve Kalayzal etraflarına hem peyda olurlar.
Mumin komandirin gürrüğüneden Molla Kulu obası Tacikistan'ın serhedinden bari yoğu 4 kilometr uzaklıkta yerleşiyor. Gelininde nazarımızı Türkmen Oğan serhedine gönüktürelim. Bir salım bundan ön men bu sebitte hareket ediyen yerli komandirlerin yeni bir bilen söhbet ettim. Faryab vilayetinin Kaysar etrafında hareket ediyen Bobi komandir Türkmen Oğan serhedine yakın sebitlerde İslam devleti yani Daş toparının alıp arayan işleri hakta şeyle gürün verdi.
Şüphelen oba Daesh u Talibin elinde anaş endaz harç alıp yatır. Dukan başı 10 bin rupiyadan yığıptır. 760 dukan ba. Daesh'an ba. Özbekistan'san ba. Taliban ba.
Siz oların İslam devleti toparına değiştirdiğini neme esaslar ba diyarsınız?
Bayrağan ba. Özleren ba Araplar. Arap gelen, Çiçini gelen, Özbekistanlar, Hana Pamili gelen, Karib 70 oy. Göç gelen Pakistan'ın Oziristan'ından şahda yaşıyorlar.
Bobi komandir bu mağlumatları Şah diyen bir obadan verdi. İndi olsa Oğanistanlı mihmanlarımıza yüzlenelim. Hanım Şükriye Barakzey, Demirgazık'ta kıyak değerleri var da mağlumat veriyseniz. Ne emeler olup geçiyor sizin fikrinizce?
Thank you. The ground reality in Afghanistan entirely. Of course, the Islamic State is...
Söz vereniniz üçün sağ olun. Umumi Owanstan barada hem gurun edenmizdi, elbette İslam devleti deyilen bu bir täze hopdur. Olar Owanstanı ulu pul bilen gelýärler. Üstesinde de Owanstanda yaraşyk gepleşikler başlananda Taliban hereketiniň düzümindäki käbir toparlaryň arasında pikir bölünüşikleriň de döremegi mümkin. Netijede Daesh topary bu ýagdaýlardan peýdalanyp öz hatarına yerli söwüşçiler hem değişlilikde aňsatlyk bilen çekip biler. Üstesinde de Owanstan ekstremist söwüşçilerden dol arasalanyp bilmedi. İslam devleti toparynyň bu sewitlerde peýda bolmagy olaryň hereketleriniň hassa ýaýwanlanmagyna iteri bolup biler. Emma meniň öz şahsy pikirime görä İslam devleti toparynyň öňe süren pikirleri we garaýyşlary Owanstanyň halkynyňkyden has tapawutly. İslam devleti diýilýäniniň ornaşdyrjak bolýan düzgünleri yerli halk, hatda söwüşçi bolup eline ýara gelen adamlar tarapyndan hem kabul edilip bilinmedi. Munun hem depte sur ve tarih bilen bağlı sebepleri var. Menin pikirimçe İslam devleti toparının öňe süren garaýyşlary daşary ýurtlarda kemale gelenligi üçin onun düzümünde yerli owanlary galanynda has köp daşary ýurtly söwüşçiler var.
Deputat hanım Nahid, yaňy söhbetimiziň başynda Demirgazyk Owganystanda İslam döwleti topar bilen söwüşýän käbir komandirleri diňledik. Siz olaryň beren gürrüňleri dogrusyndaky pikirleriňizi aýdaýsaňyz.
I couldn't be agree more with my colleague that how it is possible to wage jihad in Afghanistan, a country that
Men ýaňy kärdeşimiň Owganystanda jihady alyp barmak boýunça bar bolan mümkinçilikler barada aýdanlary bilen ulalaşýaryn. Özüňiz hem bilýärsiňiz, ýurdun 99% Senti töwereği musulmanlar. Owanstanda hökümet bar bolsa da ol yurda doly derejede gözökçülük edip bilmeýär. Yurdun käbir sewitlerinde heniz hem Taliban var. Netijede yerli ilat islemese de İslam döwleti toparynyň yurdun käbir sewitlerinde orta çykmagy mümkin. Şol bir wagtda İslam döwleti topary öz hereketlerini ýola goýmak üçin Owanstandan we Merkezi Aziýa döwletleri bilen hem bir ulgamy ýola goýup biler. Berde İslam döwleti topary bilen bagly ýene bir möhüm ýagdaý bar. Bu mesele Yangy komandirler hem bir uzundan deyip geçti. Topar Al-Qaida hereketinin öňe süren taglimatlaryna boyun bolman ol has köp Taliban ýaly hereket edýär. Talibanyň söwüşçileri hökümeti islemeýär, olara yer territoriýa gerek. İslam döwleti diýilýäni hem şular ýaly hereket edýär. Bu ýagdaýlar owgan kanun çykarjylary üçin bir duýduruş bolmalydyr. Menin pikirimçe owgan halky bu derejede ýa-da zalim bir topary öz toprağında saklasy gelmez.
Afghan people that they never want to be the host of such a brutal group.
Deputatlar Şükriye Barakzey ve Nahid Farid, sizin ikiniz hem Owgan halkının dep desturları bilen İslam devleti toparının öňe süren pikirlerinin utgaşyp bilmejekdigini aýdýarsyňyz, ama bu pikire karşı çykýan argumentler hem yok däl. Meselem, haçanda Al-Qaida hereketi ilkilkiler Owganystanda peýda bolup başlandy, şol pursat hem ol toparın öňe süren pikirlerinin Owgan halkyna mahsus däldigi aýdylypdy. Ama wagtyň geçmegi bilen Al-Qaida Owganystanda barha kökürdi. Munun netijesinde halkary derejesindäki betbagçylykly wakalar hem bolup geçdi. Jinap Rutik, gelejegini göz öňünde tutup aýsak, Owganystanyň demirgazygyndaky bu İslam döwleti diýilýän topar näme derejede hop habandyrýar?
Personally, after looking together with my organization and through the cases of
Мен өз гуруман билан Ислам дәүләте топорының Овганстанда урнашып башлаган йерләрен селҗердем. Бу йерде бер мөһим ягъдай белләп эчмәле. Тевиттәки йерли ярагылы топорларның өзләре Ислам дәүләте диелгәненең эгер хенеди телен кушмадык борсалар, дөземенә 20-гә хөвәт үлдерәләр. Ислам дәүләте топоры йерли адамлары хакына тутып башлады. Men bu mesele doğrusunda Twitter-däki hopsuzlyk resmiýetleri bilen hem gürleşdim. Olar regiondaky hereket edýän daşary ýurtlaryň Al-Qaida degistdigini aýtdylar. Meniň pikirimçe biz bu ýerde Al-Qaida bilen Islam döwleti toparyny gatystyrmaly däl. Egerde töwüsüzji yerli dilde gürlemeýän bolsa we Garabaýdagy ulanýan bolsa, ol awtomatik bir görnüşde Islam döwleti toparynyň töwüsüzji bolmaýar.
Black flags which are not necessarily identical with the Islamic State.
düşnükli olaryň salýan wähmi barada näme aýdyp bilersiňiz? Hopsuzlyk şertleri sebäpli elbetde sebitdäki söwüşçilerin belli bir anyk topara değişlidigini dogry anam bilen aýdyp bolmaýar. Käbirler olaryň islam döwleti toparyna beýlekler bolsa Özbegistanyň islam hereketi toparyna değişlidigini aýdýarlar. Emma meniň bilen söhbetdeş bolan yerli komandirleriň söýdlerinden çen tutulsa, bu sebitdäki söwüşçiler juda gazaplı söwüşýärler we olaryň sany gitdigi çartýar. Men söhbetimiziň şu ýerinde türkmen owgan serhedinin golayında hereket edýän bu bir komandirin yeni bir maglumatyny siziň bilen paýlaşmakçy.
Mana Qur'an aldılar şondan şahalandan soň Qur'an diýip bir nowa we ismi on aldy. Ziyaretge diýip bir garýa we garyp bir 500 öý we on aldy. Onları tazelikde aldı. Şimdi doymaz aldı. Hareketlik zaparanı aldı. Maksat Kaysara şu 2 kilometre kaldı da Kaysara girmene.
Täjik oğan serhedinin golayındaki Qunduz vilayetinin daştarçı sebitindeki Mumin atlı başka bir komandirin hem sözlerine göre sebitteki sivuşçilerin sanı barha artıyar. Ol sivuşçilerin İslam devleti toparını değiştirdiğini aydıp, oların sanının münge golaydığını aydıyar. Türkmen oğan serhedinin golayında iş alıp barayan Bobi komandir hem Türkmenistan'ın serhedine golay sebitlerde münge golay sivuşçilerin toplanılığını aydıyar. Bu sanlar resmi oğan hükümet tarafından tasdiqlanmady, emma resmiler hopsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýanlygyny, hususan da Islam döwleti toparynyň peýda bolup başlanlygy baradaky maglumatlara alada bildirip, hatda çuňur alada bildirýärler. Hatda bu meselede 16-njy martda Birleşmiş Milletler Guramasynyň hopsuzlyk geňeşinde hem gürrüň edilip, agzalyany daranyň Awganystandaky wekili hem Islam döwleti toparynyň agzalarynyň Awganystany köçürip başlanlygyny aýtdy. Edil şol ýygnakda çykyş eden we Orsiýadyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň daqi wekili Vladimir Safron köp bolsa Islam döwleti toparynyň demirgazyk Awganystana ornaşyp başlanlygyny aýdyp, onuň Merkez Aziýa ýurtlaryna abandyrýan hopy barada alady bildirdi. Awganystanyň demirgazyk sebitleri adatça degişlikde durnukly diýilip hasaplanýardy, emma häzirki pursat söwüşçiler bir-birden regionyň obalaryny eýeläp başladylar. Bu ýerde näme üçin diýen soraq ýüze çykýar. Üstesini de muny eýeleýänleriň uly bir bölüginiň Merkezi Aziýadan gelen söwüşçilerden ibaratdygy aýdylýar. Hanım Barakzey, belki siz bu soraga jogap berersiňiz. Bärde gözüňde tutulýan maksat näme söwüşçileri gözüňde tutup aýdamyzda?
Yes, unfortunately since Cold War
Soğuk urşu döwründen bäri Merkezi Aziýalyk islamçy söwüşçiler bilen Awgansandaky söwüşçileriň arasynda bir bag emele geldi. Sowet Soýuzy döwri, ondan soň hem Merkezi Aziýalyk we Awgansanly söwüşçileriň gowy gatnaşyklary saklandy. Başga bir tarapdan Awgansanyň demiradyk sebitleri Merkezi Aziýa bilen serhetleşýäni üçin hem gürrüňini edýän söwüşçilerimiz bu regionlarda toplanyp başlanyp bolmagy mümkin. Dilleriň, daşky görnüşleriň meňdeşligi umumy taryhy baglar Radular Merkezi Aziýalyk söwüşçileriň demiradyga gelmegine goşmaça iterigi beren bolmagy ähtimaly. Bilýäňizmi, ekstremistik pikirler bilen biriniň ünsüni çekip bolar. Emma däp desur orta düşünje bu pikirler jemgyýet tarapyndan kabul edilmez. Başga bir tarapdan häzir Awgansanda ýaraşyk gepleşikleriniň täze bir tapgyry başlandy. Bu prosesiň gidişi bilen Talibanyň käbir toparlary ulalaşman hem biler. Netijede Islam döwleti toparyna olary öz hatarına çekmek mümkinçiligi döreýär.
Kind of peace process, so it will give a chance for them to increase their numbers.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, Islam döwleti atly terroristik toparyň Demirgazyk Awganystana yerleşip başlandygy we olaryň Merkezi Aziýa abandyrýandygy aýdylýan hopy barada gürrüň edýär. Gepleşimizde Awganystanly deputatlar Nahit Farid we Şükriye Barakzey Awganystanyň paýtagty Kabulda yerleşýän Awganystanyň analitiki ulgama atly idarasynyň başlygynyň ormasyry Tamaz Rutik we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça analitigi Bruce Panier daglar gatnaşýarlar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Bruce Panier, Demirgazyk Awganystanda uly sanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň jemlenip başlamagyna siz nähil baha berýärsiňiz? Bu Merkezi Aziýa sebit üçin nämeni aňladyar?
Well, of course, the governments there are quite alarmed at this threat. I think, you know, the
Menim pikirimçe, sebitin hükümetleri bu howp dogrusyna aladalanýan bolsalar gerek. Bu meseleni Russiýanyň hem alyp ulanyp başlamagynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň hökümetlerini alada goýýanlygyny aýdyp bolar. üstesine de İslam devlet topları sosyal ulgamlar giyinden ulanıp özünü tədi adamlar çekger. Men İslam devlet toparının Owansanın demirgalığına peyda olup başlarını varadakı maglumatların yöne yerden peyda olanlığını aydıp bilecek değil. Owan hükümet hatta Taliban varıda gurrun edilene de ilkinci novat puştuğunlar sonra da belli bir derecede tecikler yağda düşer. Owansanın demirgalığındaki Türkmenler ve Özbekler yurdun hükümetine ve Taliban'ın düdümünle on çoklu aktif bir rolü oynamadılar. Olar bolup geçen vakalardan çette kalı deyip hem biliriz. Netijede dasardan gelen bir sögüşçü topar elbette ilki bilen şol çette kalanlara nazarını diker. Şolardan başlar. Men İslam devlet toparını köp pul var diyen maglumat boyunca hem öz pikirimi aydasım geliyor. 1999-cı ýylda Özbegistanyň İslam hereket topary Günörtä Gürgistanyň daglaryna peýda bolup başlanyna sewtin ýaşaýjylary olaryň uly mukdarda pullarynyň wardygyny, aňsatlyk bilen söwda edýänliklerini, köp garşylaýanlyklaryny gürrüň beripdiler. Men olar bilen hut özüm söhbetdeş bolupdym. Şol wagt pullar söwgüçüleriň ýerliler tarapyndan gowy garşylanmagyna iteri bolupdy. Häzir şuňa meňzeş ýagdaýlar demirgalyk Owganystanda hem bolup geçýär. Muňa hem Merkezi Aziýanyň hökümetleri diýsen aladalanýarlar. Söwgüçüleriň pullary bilen sebitdäki etnik türkmenler, özbekler we täzikler öz hatarlaryny çekmekleri mümkin. Sebäbi gurrunyna diýen regionymyň adamlary özlerini ne Taliban ne de häzirki Owgan hökümeti bilen baglanyşdyryp
bilýärler.
Hormatly Owganystanly mehmanlarymyz, meniň pikirimçe häzir ýurtda Islam döwleti toparynyň bardygy tasdiklanýar. Olaryň ýerleşýän sebitlerini we regiona abandyrýan howpy barada siziň pikiriňizi dinledik. Geliň, olara garşy söwüş alyp barýan komandirlere gulak asaýlyň. Olar bu toparyň goňşylara abandyrmagy mümkin täsirleri ýa-da howpy barada näme pikir edýärler? Gunduz welaýatynyň daşt arçy etrapynda jeňçilere garşy söwüşýän mömin komandir söwüşçiler Merkezi Aziýa döwletlerine howp abandyrýarmy diýilen soraga şeýle jogap berdi.
Daişin duran mantıkası böyle Tacikistan'ın sarayı 4 kilometre vardır ya yoktur.
Ullah kuli ovası ile Tacik herkesin arasında 4 kilometre ya vardır ya da yoktur. Sevoşçilerin her türlü yaraları var. Tacikistan ve sevoşçilerin arasındaki yeke tek ve ot bu bir neşe ovan eseri. Olar bundan 2 ay odur Tacik herkesine taraf geçecek varlar. Şul vaat ovan armesi gelip olar iyi serpiktirdi. Bundan soň Täjik serhedinin golaýyna harby gözegçilik postlary ornaşdyryldy. Soňky döwür her günden ýaly owgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çakmyşyklar ýüze çykýar.
Men şu ýerde siziň dikkatiňize ýene bir habar ýetirmekçi. Central Asia Online neşri Täjikistanyň içeri işleri ministrligine salgynyp Täjik owgan serhedinin golaýynda Islam döwleti toparynyň müňe golaý söwüşçilerinin hereket ediyandığını yakında haber verdi. Men Türkmenoğan serhedinin kolayında hareket ediyan Bobi komandiri yüzlenip, cençilerin Merkez Aziya devletlerine avandırıp bilecek hopu var da soranımda ol ine şeyle cevap verdi.
Hemmesi deyip dur alan yerleri ve külli Türkmenistan'ın serhed adının ihtiyarı şu talip bilen Daesh'in elinde şüphelen.
Yine bir soru olurun sani var ya bir fikriniz var mı? Ne açarak olurun sani?
Olorun sani şu Daesh Özbekistan'ı o talip yarı 2000 vardır 2000. 21-22 tane linger motor baş devletten bazor altınları öldürüp zat edip kette salaları bağ, hovanı bağ.
Hanım Nahit, men şu yerde yine size yüzlenmekçi. Demirgazık Oğanistan'da söveşçilerin bağırdığı bir fakt. Oların ulu bir bölüğünün hem Merkez Aziyalılardığını aydiyan adamlar var. Olar haýsy maksatlary ýazarlap Demirgazyk Owganystanda toplanýarlar. Siz näme pikir edýärsiňiz?
From in one hand we have Pakistan and Pakistan you know it is believed that
bir tarapdan Pakistan bar. Pakistanyň Owganystanda hereket edýän käbir söwüşçüleriň toporuna himayat berýänligi bilinýär. Häzirki wagt söwüşçüler Demirgazyk Owganystanda ýerleşip Merkezi Aziýa we Günorta Aziýanyň arasynda bir ulgamy ornaşdyrjak bolýarlar. Bu hem gaty bir howply ýagdaýlara ýol açýar. Biz munyň diňe howplydygyna göz ýetirmek bilen çäklenmeli däldiriz. Olar söwüşçüler muny amal etmek üçin tagallaý edýär. Dovulda ýa Islam döwleti toporuna degişli jeňçiler adamlary zamun alyp başladylar. Biz olaryň anyk Islam döwleti toporuna degişlidigini tasdiklap bilmesek hem bu söwüşçiler ýurdun dürli künjeklerinde orta çykyp başladylar.
They are showing their presence in many areas of Afghanistan.
İlk başta Oğan resmilerinin Oğanistan'da İslam devleti toparının peyda bolup başlanlığı baradaki habara ulu bir ehmiyet vermeyen yalı bolup görünseler de hazırki fırsat oların kəvirleri mesela çınlaqay çemeleşip başlandığını görkeziyan fikirleri öne sürüyorlar. Mesela Edil Şüteymadan Qunduz vilayetinin hakimi Muhammed Omar Safi bilen söhbetdeş bulanmızda ol Ağzalyan topar ve onun temirgazık Oğanistan'ı saylap almağının bolup bilecek sebepleri var da şeyle malumat verdi.
Ze fikir kuma çeydi Daesh delçespi
Menim fikrimçe Daesh'in Qunduz, Takhar ve Badakhshan vilayetlerine uli üns vermeginin esasi sebebi olorun Tacikistan bilen serhetleşmegidir. Serhedin çeklerine gur tokoyluklar bolup olorda ansatlık bilen gizlenip olyar. Sevişiciler bu sebti ele geçirip bilseler olor sonunda ansatlık bilen regionun böyleki yerlerine geçip bilirler. Xud şo sebepten olorun bu yerlere uli üns veriyandığını çaklayarın.
Menin bu maglumata koşşak yeni bir zadım. Yanvar ayının başlarında Oğanistan'ın Quriyer koşunlarının komandiri General Murat Ali Murat hem Sevitte İslam devleti toparının bağırdığını tasdikladı. Ol sözünü devam ettirip bu mesele doğrusunda Merkez Asya devletlerinin alada qalyanlığı barada maglumatlarının bağırdığını bu hava tirlenmeler için doğal esasın hem bağırdığını belletti. Ol bu mesele ehli devletlerin çınlaqay çemeleşmeldiğini nıqtap metbuğatta çıkış edipti. Cenab Thomas Rotek bu meseleni çözmek için Oğan hükümeti nehili çareler görüyor.
İdil hazır ki pürsatlarda aydılandı min Oğan hükümetinin İslam devleti toparına karşı çınlaqay bir çare görüyendiğine aydıp bilecek değil. Menin pikirimçe hazır hükümet has köp yurdun demirgazığındaki değildi, gün ortasındaki hupsuzluk yağdayları alada koyar. Menin Oğanistan'ın demirgazığındaki hup varıda gürün edenimde suda sere sap olurdum. Men ol yerde asla hup yok diyem ok, doğru düşünün. Yönü hupun gerimi has çisirilen olmağı mümkün. Hazır ki pürsat Oğan hükümeti volyan yağdayları Taliban bilen sövüşücülerin beylik toporlarının arasındaki katnaşıkların nehili özgörecektiğine sin edip gerekli neticeleri hem kabul eder.
Cenab Rutik, siz biz Şah obası barada gürün ettik. Bu barada beylikki karışız çeşmelerden tasdiklama alıp olmasa da yerli komandir obanın doğruluğuna İslam devleti toparının cençileri tarafından basılıp alınanlığını aydıyar. Bruce Banier, bu barada siz hem maglumat tayarlaptınız. Bu meseleni tezeden gozga butırmalıyın. Hanım Nahid, Oğan hükümeti bu mesele çınlıqa içimeleşiyar mı? Ve bu oradaki anık hayfi çareler görüyor Oğan hükümeti.
Oğan hükümeti cengçiler meselesine nehili çemeleşse de yurdun milli armiyası harbi operasyonları kararsız geçiriyor. Şol bırakta da hükümet öz rayiatlarını gözden düşürse onlara gerekli sosyal maksatlı yetkaları, mektepleri, kesilhanaları kurup vermese bu hem öz gezeginde ekstremizmin dönemine sebep oluyor.
Hanım Rahit, gürrünleden hopsuzluk meselelerimizin bir tarafında Merkez Asya hem var. Sizin fikrinizce Oğan resmileri bilen regionun yolbaşlarının arasında dürep bilecek hopa karşı durmak çareleri var da maslahat ediliyor mu?
Men yurdun alıp baryan diplomatik işleri var da cikmecik maglumat bilmesem de bu orda maslahatların bolyanlığını çaklayarın.
Hanım Nahid, sağ olun, hürmetli dinleyiciler. Bu tema barada ki gürrüngi yarım sağada sığdırmak qatqin emma İslam devleti atlı toparın demirgazık Oğanistan'a yerleşik başlandığı hemem oların Merkez Asya şolsanlı Türkmenistan'a abandıraymağı mümkün təsirine belli bir derece taqiqlik getirmeğe sinaştık. Gepleşimizi dinleyeniniz için minnettar Oğanistanlı deputatlar Hanım Nahid Farid Şükriye Barakzey, Oğanistan'ın paytaxtı Kabul'da yerleşen analitiki kuramasının yolbaşçısı Thomas Rutik ve kardeşim Bruce Panier gepleşimide katnaşıp veren gürünleriniz için size de minnettar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alpardım. Yine efir tolkullarında duşyancak. Hoş, sağ olun.